นั่งกำหนดสติสักครู่เมื่อเรากำหนดสติอยู่ในกายรู้ลมให้ใจเข้าออกก็ดีเราจะพิจารณากายก้อนนี้เป็นก้อนธาตุก็ดีมีการพิจารณาในเรื่องของกายมีสติในกายเป็นอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีจิตที่สงบเพราะจิตที่สงบนี้เราจะมีความรู้ความเห็นพิจารณาแล้วเกิดปัญญาเห็นว่ารูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นมีลักษณะตามธรรมชาติมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อปัญญาเกิดเพราะความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเรานี้ทางกายแล้วก็ทางใจทางใจนี่จะว่าทุกขเวทนาทางใจความคับแค้นใจความพัดพากจากของรักของชอบใจก็ทุกข์ก็เกิดเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ก็ทุกข์ก็เกิดก็เราก็รู้จักว่าความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะความที่ใจเรามีอวิชชาตัณหาหรือว่ามีอุปาทานความทุกข์ก็เกิดขึ้นคือมีเหตุมีปัจจัยความทุกข์นี้เกิดหมดเหตุหมดปัจจัยความทุกข์ก็ดับไปคือลักษณะที่ไม่มีตัวตนที่แท้จริงอ่ะแต่ถ้ามีเหตุเขาก็เกิดขึ้นอีกคราวนี้เหตุปัจจัยที่ทุกข์เกิดมันมีบ่อยๆเราเลยเข้าใจว่ามันเป็นของจริงไปในความเคยชินเนี่ยตัววิชาเนี่ยที่ไม่รู้คือจิตเราที่ไม่รู้นี่ก็หลงไปก็เลยทำให้ทุกข์เกิดขึ้นได้บ่อยๆเพราะเราไม่รู้ความจริงเราจะมารู้ความจริงก็ต้องมาศึกษาในการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าที่สอนองค์ชินวรสอนให้เรามีทานมีศีลเป็นปกติการเจริญสติต้องทำให้มากเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นไหมว่าปัญญาเนี่ยทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกก็ต้องมีปัญญาในการศึกษาในการจำในการเรียนรู้แล้วก็จำคิดพิจารณาในการทำการงานสัมมาอาชีวะของเราจะลุล่วงไปได้ก็ต้องใช้สติปัญญาคนมีปัญญาน้อยก็คิดอะไรที่มันจะได้มากๆแต่ไม่ถูกต้องในพื้นฐานของศีลธรรมก็เกิดความวุ่นวายคนมีปัญญามากแต่ไม่มีศีลธรรมก็วุ่นยิ่งวุ่นวายมากขึ้นอีกนั้นศีลธรรมจึงเป็นพื้นฐานทั้งความเป็นอยู่รวมกันด้วยทั้งการศึกษาปฏิบัติที่ให้ใจเราสูงขึ้นไปก็ต้องอาศัยปัญญาแต่ปัญญาในทางพุทธศาสนาก็เป็นปัญญาที่จะแก้ไขในความทุกข์ขึ้นเพราะความทุกข์นี้ก็เกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีอะไรเรามีทรัพย์สินสิ่งของมากๆถ้าเรามีความยึดมากความทุกข์ก็มากความกลัวก็มากขึ้นมากลัวพัดพากจากสิ่งที่เรามีอยู่ในโลกนี้ความห่วงความกังวลก็เกิดขึ้นมากขึ้นมาอีกเนี่ยความทุกข์เป็นอย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ความเป็นจริงเนี่ยพระราหุลจะมาขอราชสมบัติคงเห็นว่าเป็นของไม่จีรังยั่งยืนอะไรจะมอบธรรมสมบัติให้ดีกว่าจึงให้พระสารีบุตรนะไปเป็นพระอุปัชฌาย์ของสมณเณรราหุลนะมอบธรรมสมบัติให้จะได้ปฏิบัติถึงพระนิพพานนะให้เกิดปัญญา ในทางธรรมปัญญาทางธรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องใจต้องมั่นตั้งมั่นเป็นสมาธิเราต้องจะมองเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติถ้ามีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาได้อย่างสังขารร่างกายของคนเรานี่เกิดขึ้นมาบางคนก็เป็นเด็กๆก็เป็นโรคเป็นภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นมันก็มีบางคนอายุเป็นร้อยปีไม่เจ็บป่วยแล้วก็มีร้อยสิบร้อยยี่สิบปีอายุยืนก็มีบางคนตายตั้งแต่ในครรภ์ก็มีหรือมีแต่โรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นกับร่างกายไม่เหมือนคนอื่นเนาะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะเราจะไม่มีบุญมั้งนะบุญกุศลคนเราก็ทำมาต่างกันไม่เหมือนกันนั่นแหละคิดไปทางน้อยใจก็มีคิดไปทางที่มันเกิดความเครียดก็มีเพราะไม่รู้ความเป็นจริงว่าสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงเหมือนนี้ไม่แน่นอนองค์พระเจ้าวันยังสอนให้มีปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของรูปของเวทนากองเวทนาเรียกว่าเป็นกองหรือเป็นขันธ์ก็เรียกขันธ์ก็ได้ก็เรียกกองนะคือทั้งหมดเป็น5ส่วนคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกองรูปร่างกายนี้เรานั่งกันอยู่เนี่ยมีกองรูปเนี่ยนักจิตที่มีวิชาตนาวทานก็วันนี้คือเราพอเกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาทางกายก็เป็นเราเกิดขึ้นทางจิตก็ว่าเป็นเราเกิดอุเบกขาเวทนาทางจิตก็ว่าเป็นเราอุเบกขาคือจิตมันยึดถือตลอดการที่มีอุปทานยึดถือในโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่นะมันเหตุทุกข์ก็เกิดขึ้นเช่นเราคนคนนี้เราไม่ชอบพอเห็นหน้าก็จำได้ว่าเขาเคยพูดอะไรให้เราไม่ชอบใจเคยทำอะไรให้เราไม่ชอบใจบ้างเนี่ยตัวสัญญาความจำทีนี้ที่เป็นตัวตนนี่แหละว่าเขาทำอะไรให้เราไม่ชอบใจก็คือมีเขามีเราก็เป็นสัญญาจำได้นะยังจำได้ซึ่งเหตุการณ์นั้นมันเกิดดับไปแล้วแต่ตัวสัญญาตัวนามนี่ยังจำได้อยู่ก็เกิดจากรูปนะถ้าเห็นรูปนั้นมันก็เกิดเวทนาเกิดสัญญาขึ้นมาสังขารก็ปรุงแต่งไม่ชอบใจวิญญาณคือการรับรู้คือการรู้สึกที่เห็นเรียกว่าเป็นกองขันธ์นี่แหละถ้าแยกก็เป็นขันธ์นามขันธ์สี่รูปขันธ์หนึ่งถ้าเราตั้งสติดีๆจะเห็นว่าสัญญาเกิดขึ้นจำได้รู้เท่าทันนะว่าสัญญานี่ไม่ใช่เรานะเป็นธรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรู้เท่าทันแล้วก็ไม่มีอะไรไอ้ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันความโกรธเกิดขึ้นแล้วมันไวตายเห็นรูปจำได้ไหมรู้ตัวตนเกิดไม่ชอบขึ้นมาทุกข์เกิดละไม่ทันสติไม่ทันทุกเกิดก็ดูทุกตรงนั้นไว้ก่อนเหตุนะผลเกิดขึ้นบนเราอุปทานเกิดขึ้นแล้วตัวเราของเราเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งสติมาดูที่ตัวไหนตัวเราของเราอยู่ไหนพิจารณาเข้ามาในกายจะเห็นได้ง่ายนะเห็นว่าเออรูปกายเนี่ยมันก็เมื่อก่อนก็ไม่มีในร้อยปีที่แล้วที่เรานั่งกันอยู่นี่เข้าใจว่าคนนั่งสลาในวันนี้ทั้งพระทั้งโยมคงจะอายุไม่ถึงร้อยปีร้อยปีที่แล้วไม่มีรูปนี้ก็เพิ่งจะเกิดขึ้นมาไม่นานเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเรานะอายุต่อไปข้างหน้าอีกอะไม่เกินร้อยปีไอ้ที่เรานั่งกันอยู่นี่มันก็จะไม่มีทั้งหมดทั้งพระทั้งโยมนะไม่มีมันก็จะสลายกลับไปเหมือนเดิมธาตุลมก็สลายไปที่เราหายใจเข้าหายใจออกเป็นออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเนี่ยนะก็จะกลับไปเป็นธาตุลมของเราอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็จริงก็กลับอยู่เสมอแหละ หายใจเข้าเป็นออกซิเจนหายใจออกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ก็เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ธาตุน้ำก็เปลี่ยนแปลงอยู่ธาตุดินก็เปลี่ยนแปลงอยู่เซลล์ทั้งหลายเปลี่ยนแปลงอยู่ธาตุดินน้ำไฟลมเปลี่ยนแปลงอยู่ธาตุไฟก็เผาผลาญอยู่เราบังคับไม่ได้บางคนธาตุไฟมากเกินไปก็ไม่ใช่เราบางคนธาตุไฟน้อยเกินไปบางคนธาตุไฟปกติก็เป็นธรรมชาติแต่ถ้าเกิดธาตุไฟเนี่ยมันมากมันน้อยมันก็เกิดโรคขึ้นมาก็ไม่สมดุลนั่นเองธาตุน้ำในร่างกายนี้มากไปไม่สมดุลก็เกิดโรคขึ้นมาธาตุดินที่มันไม่สมดุลกันเซลล์ทำงานผิดปกติก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาธาตุลมไม่สมดุลออกซิเจนเข้าไปน้อยก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาอีกยิ่งธาตุลมเนี่ยเร็วมากออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง3นาทีเนี่ยก็แย่แล้วนะ5นาทีก็นิทาไปเลยอย่างเนี้ยก็เกี่ยวกับธาตุนั่นแหละแต่ใจก็ว่าเป็นเราก็ไปยึดถือเอาธาตุในโลกนี้เป็นเราเป็นของเราทุกข์ก็เลยเกิดขึ้นนี่ถ้าเป็นปรมัตถ์แล้วเป็นวิมุตติก็ไม่มีใครเกิดขึ้นมาไม่มีใครแก่ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายเป็นธรรมชาติอย่างนี้เลยนะก็ปล่อยวางอันนี้ก็ปล่อยวางใจก็ไม่ทุกข์นี่เราก็ต้องมาฝึกกันแต่ในเบื้องต้นก็เมื่อมีเราอยู่ใจเรายังมีเรายังไงก็ยังมีเราอยู่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมไงนะตั้งแต่เรื่องของศีลธรรมมาให้ใจของเรามีธรรมะมีศีลก็อยู่กันได้ในความมีเรานี่แหละทุกคนก็ยังยึดถืออยู่ก็ต้องมีหลักมีกติกามีกฎเกณฑ์เราก็จะอยู่กันได้แบบมีสันติเกิดขึ้นแล้วก็เป็นพื้นฐานจะพัฒนาให้ใจเราพ้นทุกข์ไม่มีเราขึ้นมาได้ก็ต้องฝึกหัดปฏิบัติใจจะว่างเมื่อไม่มีเราใจจะว่างเราเห็นตรงความว่างตรงนี้มันดีเนาะนะเป็นที่พักของใจที่อยู่ของใจเราบ้างในวันหนึ่งเรามีคำว่าเรามาตลอดก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่จะไม่มีอะไรที่จะเป็นเราบ้างรู้สึกมันจะสบายคือมีช่องว่างอะไรมีช่องว่างถ้าเรามีบ้านหลังหนึ่งถ้ามีของเต็มบ้านแล้วก็ไม่มีช่องว่างเลยมันก็อยู่ไม่ได้นะนะอึดอัดถนนหนทางมีแต่รถติดขึ้นไปหมดไม่มีช่องว่างเลยก็ลำบากแค่ความว่างเลยเป็นสิ่งที่สำคัญใจของเรามีแต่อารมณ์ความคิดความรู้สึกตัวตนไม่มีความว่างให้เกิดขึ้นเลยจะอยู่ไม่ได้จะวุ่นวายมากเหมือนท่านพันยศกุลบุตรวุ่นวายมากใจท่านไม่ว่างแล้วขัดข้องมากวุ่นวายหนอขัดข้องหนอทำไมวุ่นวายขนาดนี้มันขัดข้องในใจมากเหลือเกินอะไรสิ่งที่เรามีความสุขมากที่สุดนั่นน่ะทำไมมันเปลี่ยนแปลงมันดูไม่สวยไม่งามทั้งหมดแล้วจะอยู่ยังไงอยู่ไม่ได้แล้วในโลกเนี่ยน่าจะไปหาสักที่ไหนเนี่ยพอเห็นว่าดีว่างามหมดแล้ววันหนึ่งเห็นว่ามันไม่มีอะไรจะงามเลยทั้งร่างกายเราเองร่างกายบุคคลอื่นใจเราวุ่นวายมากแล้วอย่างนี้จะอยู่ยังไงอยู่ไม่ได้ละเดินไปเข้าไปสิพัฒนามรรคทายวันพระเจ้าตรัสว่านะดูก่อนยสะที่เนี่ยไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องนะเธอจงมาพระพุทธเจ้าจะคงจะเทศให้ฟังคงก็เทศให้ฟังตอนนั้นเรื่องของทานศีลเรื่องของการปฏิบัติฝึกจิตในสมาธิเอพิจนาเห็นนั้นอริยสัจสี่นั่นแหละท่านก็เห็นความจริงว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งที่เราชอบใจสิ่งที่เรามีอยู่ทั้งทรัพย์สมบัติทั้งสังขารร่างกายทั้งความสวยความงามมันไม่ทิ้งแท้อะไรท่านปล่อยวางได้ก็เลยมันเป็นพระโสดาบันคือเข้าใจความจริงมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ เนี่ยเราก็ต้องฝึกใจของเราวันหนึ่งให้มีความว่างให้มีความรู้สึกที่ไม่มีตัวตนบ้างสัก5นาที10นาที20นาทีจะได้มีกำลังที่จะต่อสู้กับอารมณ์อยู่ในโลกนี้ได้และใจของเราจะสูงขึ้นไปด้วยความมีปัญญาอยู่ในกัลยาณชนพัฒนาจนเป็นอริยชนได้ก็อยู่ที่การปฏิบัติของพวกเราให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะความสุขทั้งหลายที่เรามีเราก็อย่าไปหลงไหลอย่าไปติดอยู่ในความสุขเพราะเป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรปัจจุบันเรายังแข็งแรงอยู่แต่อนาคตมันก็ไม่แน่แล้วนะเราต้องมาคิดมันไม่แน่นอนต้องพยายามสร้างความดีสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นพัฒนาใจให้สูงส่งเจริญพร